Latvijas ziemas sporta veidu vēsture.
Biatlons ir ziemas sporta veids, kur apvienota slēpošana un šaušana. Tā nosaukums radies no grieķu vārda biatlons, kas nozīmē divcīņa. Sliepes un ieroči ir bijuši kopā no seniem laikiem. Arheologi atrastie tālo senču gravējumus klintīm, ataino medniekus uz sliepēm jau pirms 5000 gadu. Mūsdienās sporta veida pirmsākumi atrodami Norvēģijā. Ir zināms, ka pirmās sacensības biatlonā tika organizētas 18. Gadsimta vidū, vēl pēc 100 gadiem 1861. Gadā, kā alternatīva apmācību militārpersonām šaušanā un slēpošanā, valsts aizsardzības veicināšanai Norvēģi dibināja pirmo pasaulē zināmo šaušanas un slēpošanas sporta klubu. Biatlons viens no populārākajiem un skatītākajiem ziemas sporta veidiem pasaulē. 1924. Gadā Šamonī, pirmajā ziemas olimpiskajā spēlēs, sportisti satinās 30 km distancē. 1958. Gada 1. Marts, kad Austrijā notika pirmais pasaules čempionāts biatlonā. Pēc diviem gadiem pirmo reizi ziemas olimpiskajā spēlēs Skovelijā satinzību programmā iekļāva biatlonu. Un pirmā olimpiskā čempiona titulu izcīnīja zviedru sportists Klās Lestanders. Lielas pārmaiņas biatlona attīstībā notika 20. Gadsimta 70. Gados, kad ieviesa sprinta distance, kur par katru nesašauto mērķi jāveic sodaplis. Sporta veida attīstība veicināja arī ieroču maiņa. Ar 1978. Gadu satensībā sāk izmantot tikai 5,6 mm maskalibra ieročus. 20. Gadsimta 70. Gados toni Padomju Savienības izlasē bieži vien noteica Latvijas biatlonisti. Izcilais biatlonists Jānis Čaurs, kurš Latvijas biatlonā joprojām ir nepārspēts un iespējams vēl ilgi tāds arī paliks. Viņš vienīgais spējas kļūt par trīskārtēju pasaules junioru čempionu, pie reizes iegūstot arī vienu sudraba medaļu. Turklāt, tajos laikos biatlonā bija tikai divas disciplīnas – individuālā un stafete. Pirmos divus pasaules čempionu titulus Čaurs izcīnīja pirms 43 ziemām, kur pēc uzvaras 15 km distancē, 3x7,5 km stafetē, viņš triumfēja kopā ar rīcnieku Aleksandru Bogdanovu. Neatkarīgai Latvijā biatlons līdz ar skeletonu, bobsleju, kamaniņu sportu ir nākamais mūsu panākumiem bagātākais ziemas olimpiskais sporta veids. Tā bilance ir gan divas Ilmāra Briča pasaules čempionātu bronzas medaļas, gan viņa 4. Turinā un 5. Vieta Nagano olimpiskajās spēlēs. 1998. Gadā 5. Finišē arī Jēkabs Nākums, 6. Oļegs Maļuhins, bet viss trīs kopā ar Gundaru Upenieku veidoja 6. ātrāko olimpisko stafetes kvartetu. Vēl labāko desmitniekā Turīnā iekļuva arī Madara Līduma. Kopš Albervilas ziemas olimpiskajās spēlēs startējuši 18 biatlonisti, 7 sievietes un 11 vīrieši. Visbagātākais ar olimpisko pieredzi starti 6. Ziemas olimpiskajās spēlēs ir Ilmāram Bricim. Pēc kārtas 7. Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos Ilmārs ir jau trenera godā. Latvijas un kaimiņu zemes slēpotājiem un biatlonistiem Sočos palīdzēs arī mūsu biatlona leģendas – Oļegs Maļuhins, Jēkabs Nākums, Vitālijs Urbanovičs, Māris Čakars, Aivars Bogdanovs. Interesanta sakritība. 98. Gadā vienā no mūsu biatlonistiem visveiksmīgākajiem olimpiskajiem gadiem savas biatlonista gaitas alūksne uzsāka 10 gadus vecais Andrejs Rastargujevs. Par viņa panākumiem priecāsimies olimpisko spēļu priekšvakarā un turam īkšķus arī Soču olimpisko spēļu laikā.